Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Korvat pystyyn -podcastia. Tässä sarjassa käsittelemme koiran ja ihmisen yhteiselämää. Koiran hankkimista ja pentuaikaa, sen terveyttä ja eri sairauksia, tutustumme eri koiraharrastuksiin sekä muun muassa pohdimme koiran merkitystä ja vaikutusta ihmisen hyvinvoinnille ja mielenterveydelle. Tämän jakson on mahdollistanut Agria Eläinvakuutus. Tässä jaksossa ihastellaan kevättä. Tai lähinnä muistutellaan mieleen eläinlääketieteen lisensiaatti Riikka Tanhuan sekä Agria Eläinvakuutuksen Jade Ylitalon toimesta, mitä kaikkia huomioon otettavia asioita kevääseen liittyy, talven hankien, pakkasten ja muun jälkeen. Minä olen Anu Ylimaa. Riikka Tanhua on Helsingin yliopistosta valmistunut eläinlääketieteen lisensiaatti.
Mulla on kaksi koiraa. On tämmöinen vajaa 6-vuotias Nattu, Suomen lapinkoira, ja sitten tämän pentu, reilu vuoden ikäinen uros. Omien koirien kanssa harrastan aika pitkälle vaellusta. Sitten ajoittain käyn paimentamassa niiden kanssa tämmöistä arkitottelevaisuutta yleensä.
Jaden koirat ovat nosework-koiria, joiden kanssa lisäksi käydään kiertämässä pitkin Suomen kansallispuistoja.
Mä oon Jade Ylitalo. Mä toimin viestintävastaavana Agriassa ja multa löytyy kotoa kaksi pikkukoiraa, tämmöinen seniori-ikäinen perhoskoira ja sitten Japanin pystykorva.
Keväällä valo lisääntyy. Pakkaset kaikkoavat ja lumihanget sulavat puroiksi ja lätäköiksi. Jade Ylitalo aloittaa ja Riikka Tanhua jatkaa muistuttelemalla koirien kevätkarkeloiden vaaroista ja harmeista.
Keväällä koirilla voi olla kevättä rinnassa ja ehkä vähän kuonossa, koska aika usein sit sieltä lumien tulettua, niin sieltä tulee aika paljon kaikkia erilaisia tuoksuja. Ja sitten koira saattaa kulkea tavallista enemmän nenä maassa, että sieltä tulee kaikkia kevään tuoksuja. Ja sitten voi olla ihan vastakkaisen sukupuolen edustajien tuoksuja, että siellä on sitten tyttökoirien pistat saattaa kiinnostaa tavallista enemmän. Että kannattaa varautua siihen, että se kävely voi olla hieman hitaampaa, kun kaikki pitää haistella läpi. Sitten on hyvä myös panostaa vähän tähän tämmöiseen niin kuin arkitottikseen, että vähän kerrata niitä koulutusta ja semmoista, että no niin, jätetäänpä se ja mennään eteenpäin ja että ei säntäillä sinne tänne ja luoksetuloa kannattaa harjoitella tietenkin semmoisella alueella, että missä koiran voi turvallisesti päästää vapaaksi. Että esimerkiksi jossain koirapuistossa niin kannattaa harjoitella luoksetuloa sillä, että koira ei ole hihnassa. Et luoksetulo on kyllä tosi tärkeä taito aina, mutta varsinkin ehkä nyt tähän kevätaikaan, kun on niin paljon kaikkea kiinnostavaa hajua siellä. Ja nyt tietenkin keväällä sitten moni aloittaa jo mökkikauden myös, että otetaan kesämökit käyttöön taas. Ja siellä sitten voi kans olla aika paljon kiinnostavia tuoksuja talven jäljiltä. Ja jotta sitten se mökkeily sujuisi mahdollisimman mukavasti ja turvallisesti koiran kanssa, niin ennen kuin koiraa päästään vapaaksi, niin tekee semmoisen pienen katsauksen, että mitäs kaikkea siellä nyt on lähistöllä, että onko riski, että koira juoksee esimerkiksi heikoille jäille, että jos on jossain järven tai merenrannassa mökki, onko siellä esimerkiksi jotain myrkyllisiä aineita, rotan myrkkyä tai jotain muuta vastaavaa, mitä koira saattaa sitten sieltä erehdyksissään syödä. Ja sitten kun tulee sinne mökille, niin kannattaa, että jos koiran pystyy päästämään turvallisesti vapaaksi ilman hihnaa, niin kannattaa niin kuin siinä sitten muutamia kertoja vähän treenata sitä luoksetuloa, jotta sitten koira varmasti tulee aina takaisin, koska sitten voi helposti käydä niin, että koira sitten lähtee jollekin omille teilleen, että tulee joku hyvä tuoksu jostain, ja sitten se ei tulekaan sieltä kutsuttaessa takaisin, vaan kiinnostuu ja lähtee sitten pitemmälle, ja koira saattaa silloin eksyä, se voi loukkaantua siinä samalla, kun se on siellä karkuteillä, saada jonkun haavan tai jonkun tassun voi nyrjähtää tai muuta, ja sitten pahimmassa tapauksessa käy niin, että pitää sitten soittaa ihan etsijäkoiraliitolle tai johonkin vastaavaan, että josta saa sitten apua siihen koiran löytämiseen. Niin kannattaa ehdottomasti sitten harjoitella sitä, että koira pysyy siinä näköetäisyydellä aika lähellä ja tulee sitten. Mökilläkin koiralla kannattaa pitää kaulapanta, jos olisi sitten omistajan yhteystiedot. Totta kai sirun avulla myös on mahdollista saada omistajan yhteystiedot. Kannattaa varmistaa, että koira on tunnistusmerkitty ja sitten ne omat tiedot on ajan tasalla. Ja sitten jos tietää, että koira on karkailija, niin sitä ei välttämättä kannata päästä siinä vapaaksi, vaan sitten ottaa joku pitkä hihna ja pitää se koira siinä, että se pysyy siinä pihapiirissä, jotta sitten se mökkeily sujuu mahdollisimman mukavasti kaikille, eikä tule mitään ylimääräisiä vaaratilanteita.
Lumet alkaa sulamaan, niin sieltä lumenaltahan paljastuu aina kaikkea hirvittävän hyvää ja maukasta koirien mielestä, että kaikki löytyy tälleen talven jälkeen sieltä oikein mukavasti tarjottimella. Niin koirilla tulee keväällä aika paljon oksennusripulitauteja ja samoin syksyisin tulee tosi paljon näitä. Että vähän sama ongelma, kun kaikki on mädäntynyt, niin kun koira niitä pistää suuhun, niin oikein kunnon herkkuna, niin sitten se aiheuttaa vähän ärsytystä. Monesti oksennusripulitaudit menee sitten tämän ohi ihan kotihoidolla käytännössä. Kotihoitonahan suositellaan nykyään tämmöistä helposti sulavaa ruokaa, eli keitettyä kanaa, keitettyä valkoista kalaa, keitettyä jauhelihaa, raajuustoa ja sitten niiden kylkeen pehmeäksi keitettyä valkoista riisiä. On myös tämmöisiä kaupallisia, mahaystävällisiä ruokintamahdollisuuksia, jos haluaa niitä käyttää, että niitä löytyy useita semmoisella yleensä jollain gastrointestinal nimellä. Tosiaan sitten ripulivalmisteitahan löytyy aivan tolkuttomasti apteekin hyllyltä ihan vapaan kaupan valmisteena, että sieltä kannattaa tosiaan apteekkihenkilökunnalta sitten kysyä, että monesti sitten sieltä löytyy tämmöisiä joko ihan probiootteja tai maitohappobakteereita tai sitten tämmöisiä niin kuin ihan ulostetta kiinteyttäviä valmisteita, mitä löytyy sitten. Ja näiden oksennusripulitautien lisäksi niin on hyvä muistaa, että kun jäät sulaa, niin jäiden reunathan on hirveän teräviä, että myös tuolla ulkona liikkuessa niin nämä alaraajavammat, haavat, tämmöiset, johtuen siitä, että koira pääsee narmasemaan sitä siihen terävään jääreunaan, niin ne yleistyy myös tässä kevään aikana jonkun verran. Ja kannattaa tosiaan katsoa, että kun on kunnon hankikanto ja koira rakastaa siellä juosta, että kun sitten siinä vaiheessa, kun koiran jalka tippuu siitä hankikannosta läpi, niin siellä voi olla terävää siinä alla ihan vaan puhtaasti siitä sulamisesta johtuen, niin on hyvä huomioida siinä vaiheessa, että jos koira alkaa esimerkiksi ontumaan tai tulee muuta jotain oiretta, niin on hyvä huomioida, että vaikka ei tulisikaan mitään niin kuin verta vuotavaa haavaa, niin voi tulla venähdyksiä ja muita sitten siitä johtuen, että kun käytännössä kun alusta pettää alta lihasvammoja tai muita. Ja näissä ensiapuna on yleensä just se, että kylmätään sitä, jos tilanne ei mene yhtään paremmaksi, niin sitten eläinlääkärin yhteys, että sitten pystytään tarkistamaan tarkemmin, että mikä se tilanne siellä on. Kiinnipitoaikahan on tosiaan siis maaliskuusta elokuuhun ja myös lintujen pesimisen ja ylipäätänsä siis luonnoneläinten pesimisrauhan takaamiseksi. Koirat tulee pitää kiinni, oli sitten kaupungissa tai maalla. Maalla toki omassa pihapiirissä saa pitää koiraa vapaana valvottuna, mutta se on nimenomaan, että valvottuna. Että yleensä suositellaan, että on joku käsitys siitä, että missä se koira menee. Siinä on myös osittain se tosiaan, että kun näin keväällä nämä rotat ja hiiret heräilee, niin sittenhän niitä ruvetaan myös asettamaan loukkuja ja näitä hiiriansoja ja muita tapoja, millä sitten saadaan niitä hiiriä ja rottia pois, niin siinä on myös se riski, että jos koira on kovasti valvomatta, niin koira pääsee sitten näihin syötteihin esimerkiksi käsiksi. Ja siinä voi tulla sitten rotan myrkystä johtuvat oireet, niin kuin myrkytysoireet käytännössä siinä vaiheessa, mikä vaatii aina sitten eläinlääkärin konsultaation.
Yhtenä riskinä on myös heikot jäät. Eli ainakin tänä talvena, kun on ollut kunnon pakkaset, niin varmaan moni on ulkoillut koiran kanssa jäällä, kun se on ollut sopivan paksua, että se on kestänyt sekä koiran että ihmisen painon. Mutta sitten tässä kevään tullen, niin sitten jäät alkaa sieltä pikkuhiljaa sulaa. Eli sitten on hyvä opetella siihen, että ei päästä koiraa juoksemaan sinne jäille asti tai ees ihan niin kuin siihen rantaan. Että tässä tullaan taas siihen, että koira kannattaa pitää kytkettynä, kun liikutaan erilaisten vesistöjen ympärillä. Koirilla itse asiassa hukkumisen riski on korkeampi tälle talviaikaan kuin kesäaikaan, vaikka kesäaikaan tietenkin on paljon yleisempää, että koiraa käydään uittamassa ja moni koira nauttiikin uimisesta, niin ainakin Agrian vahinkotilastojen mukaan koirilla hukkumisen riski on jopa kaksinkertainen tai kolminkertainen talviaikaan, eli silloin näitä hukkumistapauksia sattuu enemmän ja syynä siihen on just nämä heikot jäät, että jää ei olekaan niin paksua, että se kestäisi koiran painoa. Ja sitten koira sinne valitettavasti tippuu jäihin. Talviaikaan tietenkin koira on paljon vaikeampi auttaa sieltä, että jos koira on juossut pitkälle ja syvään veteen, jos se tippuu sinne jäihin, niin se on paljon vaikeampi sieltä nostaa ylös tai pelastaa kuin sitten esimerkiksi kesäaikaan. Että jos koira on vaikka uinut vähän liian kauas, niin tässä kevään tullen niin kannattaa koira pitää aina kytkettynä, jos liikutaan jossain järven tai meren rannalla esimerkiksi, jotta koira ei sitten pääse juoksemaan sinne jäille, koska se todennäköisesti ei ole enää niin kestävää, että se olisi koiralle turvallista. Jos koira juoksee heikoille jäille tai tippuu jäihin, niin monelle koiranomistajallehan tulee ensireaktiona se, että se koira pitää sieltä pelastaa ja on itse menossa sinne apuun. mutta siinä pitäisi aina miettiä ensin oma turvallisuus, että kannattaako sinne lähteä koiran perään, että kestääkö se jää omaa painoa tai onko koira tarpeeksi lähellä rantaa, jotta se on turvallista itselle mennä koiraa sieltä auttamaan. Eli aina kannattaisi ensin arvioida tilanne, jos on mahdollista vielä kutsua koira luokse, niin tekee sen ensin, jotta koira tulisi omin avuin sieltä pois. Ja jos on sellainen tilanne, että koira on tippunut jäihin ja itse sitä ei pysty siinä turvallisesti auttamaan, niin siitä kannattaa soittaa hätänumeroon ja seurata sitten sieltä saatuja ohjeita. Että se kuuluu ihan pelastusviranomaisin tehtäviin auttaa sitten tämmöisissä tilanteissa, mutta siinä pitää aina mennä oma turvallisuus ensin, koska sitten pahimmassa tapauksessa siinä voi käydä niin, että sitten tippuu itse myös sinne jäihin, eikä sitten välttämättä pysty auttamaan sitä koiraakaan siellä. Että vaikka varmaan itsellekin tulisi ensin reaktiona semmoinen, että no niin, mä lähden koiran perään, mä pelastan sen, niin ei kannata tehdä, vaan arvioida tilanne ensin ja tarvittaessa soittaa sitten apua. Koiren kiinnipitoaika on maaliskuun 1. elokuun 19. päivään asti, ja siinä aikana koiran on oltava aina kytkettynä. Ja syynä siihen on villieläinen pesimisaika, jota koirat ei saisi häiritä. Ja tämän ajan ulkopuolella sitten esimerkiksi metsästyskoirat saa tietenkin olla hallitusti vapaana. Tietenkin jos on kyseessä oma aidattu piha tai puutarha tai muu, niin siellä koiran saa tietenkin olla vapaana aina vuoden ympäri, mutta taajama-alueella ja muualla esimerkiksi luontopoluilla, niin koira pitää olla kytkettynä. Ja toinen tämmöinen veteen liittyvä riski tästä kevään tullen on vesihäntä. Eli jos koira tykkää hirveästi käydä uimassa, niin ensinnäkin se vesi on todella kylmää, että ei välttämättä ole suositeltavaa vielä hirveästi mennä pulikoimaan. Ja sitten jos koiralla turkki jää tosi kylmäksi sen uimisen jälkeen, niin sitten sille voi tulla tämmöinen vesihäntä, joka on niin kuin tämmöinen hännänjuuren hermojen tulehdus. Ja siinä sitten oireita on se, että koiran häntä roikkuu alaspäin ja takapää on vähän kosketusarka. Ja koiran voi olla vaikea istua alas. Yleensä se vesihäntä onneksi paranee ihan itsestään muutamassa päivässä, että siinä on tärkeää pitää koira aika lämpimänä ja tarvittaessa sitten ottaa eläinlääkärin, jos koiralla on paljon kovia kipuja, tai että jos ei se ole paranemaan päin muutaman päivän kuluttua.
Nyt kun tosiaan taas päästään liikkumaan ihanasti tuolla luonnossa, kun kaikki kukkii ja alkaa olla tosi semmoinen keväinen olo, niin on hyvä muistaa, että se kiinnipitoaika ei ole pelkästään näiden luonnon eläimen suojaamiseksi, vaan se voi olla myös ihan koiran omaksi suojaksi, kun käärmeet lähtee liikenteeseen, kyyt heräilee nyt talvihorroksesta, niin on hyvä muistaa, että tässä keväällä on myös riski näille kyyn puremille huomattavasti suurempi kuin mitä sitten tuossa kesällä. Ihan vain sen takia, että kun kuyt herää ja lähtee parittelemaan tähän aikaan vuodesta, niin niitä on liikenteessä huomattavasti enemmän. Ja tosiaan kun kyyt heräilee, niin se myrkky, mitä kyyllä vielä tässä vaiheessa on, niin se on hyvin semmoista konsentroitunutta. Eli kun pienet kyyt herää ja puree koiraa, niin siinä on isompi riski vakavammille myrkytyksille tässä keväällä kuin mitä sitten tuolla kesän aikana. Kesälläkin on toki myös se riski näille kyyn puremille, mutta se lisääntyy tässä kevään aikana. Se on tosiaan hyvä muistaa, että kun kyy puree koiraa, niin koira tulee pitää mahdollisimman levossa siinä vaiheessa, kun kyy on purru. Ihan vain sen takia, että se myrkky ei pääse niin paljon leviämään sitten siellä elimistössä. Ei kannata yrittää mitään kiristyssiteitä tai tehdä siihen koiran niin kuin purema-alueelle tai mitään yrittää pimeä sitä myrkkyä sieltä haavasta. Et ei ole mitenkään suositeltavaa tässä vaiheessa, eikä se yleensä hirveästi toimi myöskään. Et kiristyssiteellä voi tehdä myös isoa vahinkoa, jos sen tekee niin kuin huonosti. Eli sen takia suositellaan, että koira pidetään käytännössä levossa ja ollaan yhteydessä sitten eläinlääkäriin ja viedään koira eläinlääkärille. Että ihan sen takia, että kun se kyy puree, niin se voi olla joko, että se on tosi myrkyllinen tai sitten voi olla, että tulee kaksi neulanpistoa siitä kyyn puremasta, niin sen takia se on hyvä tehdä se arvio, niin kuin ammattilaisen arvio siitä, että millainen se koiran tilanne on ja tarviiko kuinka pitkää hoitoa sitten siinä tilanteessa. Ja koiralle, jota on kyypurru, että vaikka koira on tosi kipeän oloinen, niin koiralle ei anneta mitään vanhoja tulehduskipulääkkeitä, koska tulehduskipulääkkeet, ne kuormittaa munuaisia samalla tavalla kuin kyymyrkky, niin se voi aiheuttaa sitten etenevää munuaisvauriota, jos näitä rupeaa antamaan ilman ohjeistusta.
Yleisiä paikkoja, mihin se kyy puree koiraa, on kasvojen alueelle, koska usein koira sitten haistelee sitä kyytä tai jotain kyyn pesää, ja sitten se sieltä on siinä ensimmäisenä esillä. Eli esimerkiksi kuonoon, tai huuleen tai sitten koiran tassuun, jos koiran astuu kyynyn päälle tai viereen tai johonkin, niin ne on ehkä ne yleisimmät. Ja tassussahan se on kaikkein vaarallisin, koska siitä sitten tassun kautta se kyyn myrkky leviää herkimmin koiran muuhun elimistöön, sit kun koira kävelee. Eli jos kyy puree koiraa, niin kannattaisi pitää koira mahdollisimman paikallaan ja kantaa, jos vaan mahdollista, niin koira autoon ja sitten suoraan päätä eläinklinikalle. Ja tässä, niin kuin monessa muussa, niin paras tapa ennaltaehkäistä näitä kyyn puremia on itse pysyä valppaana, skarppina, ei katsoa puhelinta samalla kuin on koiran kanssa ulkona. Ja sitten tietenkin pitää koira kytkettynä, koska silloin koira ei yhtä herkästi pääse sitten tutkiskelemaan vaikka jotain risukasaa, missä saattaa olla kyitä.
Sen lisäksi on hyvä muistaa, että nuo ampiaiset myös heräilee. Että ampiaisen pistohan ei ole mikään hirvittävän paha koiralle. Yleensä se on kipeä ja turvottelee hetken aikaa, mutta menee ihan kotihoidolla ohi, että käytännössä voi kylmätä sitä pistosaluetta. Ja tosiaan, jos sitten käy niin pahasti, että koira on allerginen sille ampiaiselle, tai sitten, että useampi ampiainen on pistänyt, tai että koiralle tulee tosi voimakasta turvotusta kaulan pään alueelle, mikä vaikeuttaa hengitystä, niin siinä vaiheessa voi sitten antaa eläinlääkärin konsultaation jälkeen niin tämmöisen ihan kyytabletin. Kyytablettihan on, siinä on annosohje se 1 tabletti per 10 kiloa, niin sillä ohjeella kannattaa sitten, että jos tosiaan koiralle tulee hengenahdistusta, niin sitten aina yhteys eläinlääkäriin. Että vaikka annetaan ensiapuna tämä, niin sitten pitää kuitenkin soittaa eläinlääkärille ihan vain sen takia, että saadaan taas arvioitua se eläimen tilanne, että onko tarvetta jatkohoidolle tai onko jotain muuta tukihoitoa, mitä koira tarvitsee siinä vaiheessa.
Punkit on koirien ja koiranomistajien riesana oikeastaan keväästä syksyyn. Niitä voi esiintyä jo sitten, kun lämpötila nousee +5 asteen. Jos punkit tosi paljon vaivaa omaa koiraa, niin kannattaa ehdottomasti hankkia sitten joku punkkikarkote. Niitä löytyy apteekista tai eläinklinikoilta. Ja se kannattaa valita vähän koiran koon ja turkin laadun mukaan, että mikä on sitten sopivin. Ja tarvittaessa voi kysyä eläinlääkäriltä neuvoa, että mitä valmistetta kannattaisi omalle koiralle käyttää. Ja sitten vaikka koiralla olisi punkkikarkote, niin kannattaa silti joka päivä käydä koiran turkki läpi ja katsoa, ettei siellä ole punkkeja. Joko semmoisia, jotka on kiinnittynyt, tai semmoisia, jotka vielä siellä kävelee ja poistaa ne tietenkin heti. Yleensä sitten nämä punkkien levittämät sairaudet, esimerkiksi borrelioosi, niin ne tarttuu sitten vasta, jos ne on ollut koirassa kiinni yli 24 tuntia. Eli sen takia kannattaisi joka päivä katsoa koiran turkki läpi ja poistaa ne, jotta sitten ennaltaehkäistään mahdollisia tartuntoja. Ja eihän kukaan niistä punkeista tykkää muutenkaan, että hyvänä on sieltä saada äkkiä pois. Varsinkin just, että jos on koiralla tosi paksu ja tuuhea turkki, niin sieltä ei kyllä paljalla silmällä näe, että jos siellä on punkki. Eli se kannattaa ihan tunnustella koko koira läpi. Ja yleisiä tämmöisiä paikkoja, mihin ne punkit sitten ainakin näillä pitkä- ja paksukarvaisilla koirilla kiinnittyy, on pää- ja kasvojen alue. Sitten esimerkiksi taipeet ja tassut ja korvan takana on yleensä semmoinen, minkä kannattaa kurkata läpi. Ja sitten nivuset ja kaikki, missä on vähän ohuempi se karvapeite ja iho on paremmin lähellä, niin ne kannattaa katsoa ainakin läpi. Koiran pannan tai valjaiden alta kannattaa myös katsoa, koska sinne ne jotenkin yleensä hakeutuu mielellään myös. Kevät aurinko alkaa siellä mukavasti lämmittää ja se lämmittää myös autoja. Eli nyt jo heti kun alkaa olla vähän plussan puolella, niin kannattaa muistaa, että koiraa ei saa jättää yksin autoon, että jos se auto on suorassa auringonvalossa, koska siellä voi, että vaikka ulkona olisi vain muutamia plusasteita, niin se lämpötila nousee siellä auton sisällä tosi nopeasti ja voi nousta niin korkeaksi, että koira saa sitten pahimmassa tapauksessa lämpöhalvauksen. Että jos on joku pikainen kauppareissu tai muu ja koira on pakko jättää sinne autoon, niin sitten kannattaa ehdottomasti parkkeerata varjon puolelle, jättää ikkunaa vähän auki sen verran, että siellä sitten ilma kiertää. Tai sitten vaan suosiolla viedä koira ensin kotiin ja sitten hoitaa kauppareissu sen jälkeen. Tai että jos on joku toinen ihminen mukana, joka voi odottaa sitten koiran kanssa ulkona tai siellä auton sisällä ja seuraava sitä lämpötilaa auton sisäpuolella. Et yleensä tämä tulee ihmisille mieleen vasta kesän helteillä, mutta ihan jo tässä kevätauringon myötä niin lämpöhalvauksen riski nousee heti. Et kannattaa nyt jo keväällä ottaa tavaksi, että ei jätä koiraa sinne auton sisälle yksin odottamaan. Ja tässä alttiimpia lämpöhalvaukselle on pennut ja nuoret koirat, vanhat koirat ja sitten jos koiralla on joku sairaus ja sitten, että jos on hengityksen kanssa jotain ongelmia, että just esimerkiksi tämmöiset lyhytkuonoiset rodut. Niin niille sitten herkemmin voi tulla lämpöhalvaus, että niitä ei ainakaan kannata sinne autoon jättää odottelemaan.
se, että jätetään koira-autoon ja ilmastointi päälle, niin se on ihan ok, että kun jos se ilmastointi hurruttaa siellä, niin se pitää yleensä koirankin viileänä. Mutta se, että raotetaan vähän ikkunaa, niin ei se ilma kierrä siellä autossa. Jos ikkuna on pikkusen raollaan, niin se ilma ei pääse kiertämään ja sitä kautta se ilma lämpenee siellä tosi nopeasti. Ja koiralla on taas riski sitten lämpöhalvauksen siinä vaiheessa. Lämpöhalvaushan on sellainen tilanne, että kun koiran ruumiin lämpö siis nousee yli 41 asteen, ja se alkaa olla siis ihan hengenvaarallista, että kun koiran normaali lämpö on sen 38-39 astetta. Lämpöhalvauksen oireita on, koira voi läähätellä, olla semmoisen levottoman oloinen, voi kuolata ja siis olla semmoisen hoipertelevan oloinen, käytännössä tosi huonovointisen oloinen. Jotkut oksentelee ihan vaan sen niin kuin huonon olon takia ja voi olla, että koiran limakalvot alkaa olla semmoiset tosi kirkkaan punaiset ja pahimmillaan jopa sinertävät, että mun koira läähättää tosi voimakkaasti, niin se voi vaikeuttaa myös hengitystä. Ja lämpöhalvauksessahan siis tärkein ensiapu on se, että siirretään koira pois siitä kuumasta ympäristöstä. Otetaan se koira pois autosta, että jos se siellä autossa on ollut, tai vaihtoehtoisesti, jos on tosi turkikas koira, mikä on maannut oikein pitkään auringossa, niin sehän voi myös tässä keväällä jo aiheuttaa oireita. Sen lisäksi tämmöiset viileet ja kosteet pyyhkeet pään kaulan alueelle ja sekä sitten tämmöinen niin nivusiin kainaloihin ja vatsanalle, missä on isoimmat verisuonet, ne sitä kautta saadaan, kun on tätä viileitä märkää pyyhettä, siellä se viilentää myös sitä elimistöä näiden suurten verisuonten kautta. Ja tassujen, mahan aluseen ja sitten korvalehtien kastelu viileällä vedellä on ihan ok, että kannattaa huomioida, että ei käytä ihan kylmää vettä, koska se voi aiheuttaa sitten myös pahentavia oireita, että kun verisuonet supistuu, niin sitten se lisää sitä lämpökapasiteettia tuolla keskemmällä elimistöä, vaan että käyttää semmoista viileitä, haaleita vettä, mikä tuntuu omaan käteen viileältä, koska koiralle, jos koiralla on tosi kuuma, niin myös tämä omaan käteen haalea vesi niin tuntuu jo tosi kylmältä. Se kannattaa huomioida siinä. Ja jos on jotain ilmapuhallinta, tämmöistä viilentämää, joku lämpöpuhallin, mikä kotona on, niin se voi kohdistaa siihen eläimeen sitten. Tosiaan, että jos koiran vointi sen sallii, niin se on hyvä mitata se lämpö, että jos on epäily lämpöhalvauksesta. Et siinä vaiheessa, kun koiran ruumiin lämpö laskee alle sen 39, niin viilentäminen lopetetaan, että koira sitten menee alilämpöiseksi. Ja kuten tosiaan tässä sanottiinkin, niin se jääkylmä vesi on huono idea, että varsinkaan älä niin kuin upota sitä eläintä mihinkään jääkylmään veteen, että nyt kun on sulat vedet ja muuta, niin ei upoteta sinne mökkijärveen sitä koiraa, että jos on se mahdollisuus, että sulla on se mökkijärvivesi siitä, niin koira voi maata sitten vaikka laiturilla ja sitten niitä tassuja kylmätä sillä järvikylmällä vedellä, mutta ei, niin kuin, ei koko koiraa heitetä sinne järveen sitten siinä vaiheessa. Ja ei anneta mitään kuumetta alentavia lääkkeitä, vaikka se tuntuisi omasta mielestä hyvältä, mutta en suosittele, koska siinä voi sitten aiheuttaa se peittää ensinnäkin oireita ja sitten toisekseen se voi aiheuttaa lisäkuormitusta keholle, että jos antaa vääränlaisia lääkkeitä. Ja koiralle tarjotaan vettä, ei pakoteta juomaan, koska joskus lämpöhalvauksessa koiran tajunnan taso heikkenee, että jos sitä ruiskulla työntää sitä vettä sinne suuhun, niin sitten koira voi horasta sen taas henkitorveen ja sitten voi tulla keuhkokuume siitä johtuen. Eli ei pakoteta, mutta tarjotaan sitä kuitenkin koiralle juotavaksi. Ja heti kun koiran tilanne on vähän helpottanut, niin sitten viedään koira eläinlääkäriin ihan vaan tarkistettavaksi, koska siinä voi olla isojakin riskejä. Se voi tulla siis, jos koira pääsee oikein voimakkaasti lämpenemään, niin siinä voi tulla ihan monielinvammoja, että se voi vaikuttaa sisäelimiin. Et sen takia paras keino, mitä näiden ehkäisemiseksi on se, että ei kuumenneta sitä koiraa. Eli ei jätetä autoa, ei jätetä pihalle yksin riekkumaan. Ylipäätänsä pidetään huolta siitä, että se koira ei pääse ylikuumenemaan.
Nyt kevään tullen moni varmasti haluaa viettää tavallista enemmän aikaa ulkona ja alkaa vähän enemmän liikkua koiran kanssa, niin kannattaa tietenkin ottaa kaikki ilo irti ja tehdä pitkiä lenkkejä koiran kanssa. Ja yksi kiva yhteinen harrastus on myös koiran kanssa juokseminen tai polkupyöräily, joka on tietenkin hyvää liikuntaa sekä omistajalle että koiralle, mikä on tässä varmasti tulee tarpeeseen. Sekä koiran kanssa polkupyöräilyssä että juoksemisessa kannattaa ottaa huomioon se, että se kannattaa aina aloittaa asteittain se harjoittelu, paitsi oman kunnon, niin myös koiran kunnon kannalta. Ja pennun kanssa sitä ei suositella tehtäväksi, että semmoinen hyvä perussääntö on semmoinen, että alle 18 kuukauden ikäisen koiran kanssa, eli jos koira on vielä kasvava, silloin vielä niin kuin luusto ja nivelet ja lihasmassa kasvaa, niin silloin ei kannata mitään raskasta liikuntaa koiran kanssa harrastaa. Et esimerkiksi polkupyöräilykin on ihmiselle paljon helpompaa ja kevyempää liikuntaa kuin mitä koiralle, joka sit joutuu koko ajan siinä juoksemaan vieressä ja vähän säätämään omaa nopeutta sen mukaan, että kuinka nopeasti se omistaja siinä polkee. Polkupyöräily tai juokseminen sopii tosiaan vaan terveelle aikuiselle koiralle, eli ei liian nuorelle tai pikkupennulle, eikä sitten, jos koiralla on joku sairaus tai muu terveysvaiva, että esimerkiksi hengitysteiden kanssa jotain tai vaikka toipumassa just jostain, että vaan terveen koiran kanssa kannattaa lähteä sitten pyörä- tai juoksulenkille.
Käytännössähän semmoisia niin kuin pitkiä juoksulenkkejä ei suositella ennen kuin koira alkaa olla semmoisessa täysikasvuisuudessa. Eli käytännössä se vaihtelee hirveästi koiran roduittain, että missä vaiheessa se kasvu loppuu, mutta tosiaan kannattaa tutustua siihen omaan rotuun ja katsoa, että kysellä siinä kasvattajalta, että missä vaiheessa se koira on käytännössä täysikasvunen. Että siinä vaiheessa, kun koiran luusto on lopettanut kasvun, niin siinä vaiheessa yleensä voidaan sanoa, että semmoinen ihan normaali liikunta, että myös tämä niin kuin juoksutus on ok. Mutta tosiaan, että jos liian aikaisin tosi kasvuikäisenä lähdetään pitkiä lenkkejä, puhutaan siis, että puolta tuntia edes ei suositella siinä vaiheessa, niin siinä on vähän se riski, että tulee kasvuhäiriöitä, rasitusvammoja ja muita tämmöisiä. Mutta tässä puhutaan nimenomaan semmoisesta tasaisella juoksemisesta niin, että koira ei saa päättää tahtia. Eli semmoinen, että jos koira juoksee itse vapaana useamman tunnin, niin se on ihan fine, kun siinä vaiheessa, että kun koira itse päättää tahdin ja osaa itse arvioida, että missä vaiheessa se juokseminen alkaa sattua. Toki tässäkin on poikkeuksia, kuten monet metsästysrodut, mitkä juoksee siitä juoksemisen ilosta, ja ne ei sitten lopeta sitä ennen kuin oikeasti loppuu vaan voimat, ja siinä vaiheessa voi olla jo kyllä niin kuin ihan ongelmiakin. Kannattaa tutustua siinä omaan rotuun ja omaan koiraan, että millainen luonne on ja millaiset ominaisuudet sillä koiralla on, niin vähän sen mukaan. Että toki jos aikeena on koiran kanssa juosta tai pyöräillä esimerkiksi, niin sehän on hyvä aloittaa siis totuttelemaan mahdollisimman nuorena, mutta nimenomaan, että jos entuna aloitetaan totuttelemaan käytännössä siihen pyörään tai valjaisiin, niin se on ihan sopiva määrä sille pennulle, että sitten voidaan jossain vaiheessa kokeilla, että jos kierretään taloa ympäri sen pyörän kanssa sen kerran ja kyllä niin kuin keskenkasvuisen koiran kanssa pystyy vielä tämmöistä tekemään, mutta tosiaan, että jos yhtään lähdetään pidemmälle, niin ei enää semmoisen niin kuin keskenkasvuisen koiran kanssa, ei pääse itse säätelemään sitä, että millä tahdilla mennään. Jos koira alkaa esimerkiksi himmailemaan sen lenkin aikana, niin kannattaa miettiä, että minkä takia se himmailee, että onko oikeasti nyt se, että se koira vaan väsyy ja sekin on ihan mahdollista, että se koira väsyy siihen juoksemiseen, niin sitten se pitää mennä sen koiran ehdoilla. Et sitten voi itse käydä ne omat pitkät lenkit ja muut, jos tuntuu siltä, että koira ei jaksa, niin sitten käy itse pidemmät lenkit itsekseen eikä laita sitten koiraa siihen tilanteeseen, että koira väsyy tai tulee jotain rasitusvammoja sen takia, että koira ei ole valmis siihen vauhtiin, siihen pituuteen, mikä siinä lenkissä sitten on.
Yksi tämmöinen, joka on oikeastaan koko vuoden riesa, mutta yleensä tässä kevään kynnyksellä sitten, kun lumet sulaa, niin se herättää tunteita, on nämä koiran kakat, jotka sitten kuoriutuu sieltä esiin lumikasojen alta, niin muistutus nyt kaikille koiran omistajille, että kerätään ne oman koiran kakat aina kun vaan on mahdollista. Ja tosiaan taajamassahan ne kuuluu ihan järjestyslain mukaan kerätä ja sitten muualla luonnossa tai taajaman ulkopuolella, niin silloinkin tietenkin mahdollisuuksien mukaan on hyvä kerätä tai sitten ainakin siirtää vähän johonkin pois, että ne entoisit suoraan jossain luontopolulla tai jonkun muun tontilla tai muuta. Ja nämä koirankakat, paitsi että ne on vähän epämiellyttävän hajuisia ja näköisiä, niin ne voi myös levittää tauteja. Eli sen takia niitä ei kannata jättää sinne sitten maatumaan ja odottelemaan. Eli tietyt tarttuvat taudit, loiset, bakteerit ja virukset voi levitä koiran ulosteen kautta, muun muassa giardia ja suolinkaiset. Ja vaikka suurin osa Suomen koirista on tietenkin rokotettu tavallisimpia tarttuvia tauteja vastaan, niin silti se tartunnan riski kasvaa sitä enemmän, mitä niitä kakkoja on ja mitä pitempään ne siellä lojuu. Sitten yksi, mikä on kanssa, on, että jos koiralla on vaikka lääkitys päällä, niin sitten se tietenkin osa siitä saattaa tulla ulos ulosteen mukana. Se ei tietenkään ole hyvä, että sitten jää erilaisia lääkkeiden jämiä luontoon. Eli ei kannata antaa koiran turhan pitkään ainakaan haistella muiden koirien kakkoja. Joillain koirillahan on myös paha tapa syödä toisten koirien kakkoja. Että tässä on monia negatiivisia piirteitä tähän. Että kannattaa kerätä ne kakat. Mä itse olen joskus myös tehnyt niin, mulla on kaksi pientä koiraa ja sitten aina kun kerään niiden kakat, niin sitten siellä kakkapussissa on tilaa, niin väliin mä saatan kerätä sitten muutamat ylimääräiset kadun vieressä olevat koiran kakat samalla, koska en mä itsekään halua kävellä semmoisella reitillä, missä on kakkakikkareita joka puolella, niin jotta sitten ne kävelyreit pysyy itselle ja koirille mahdollisimman siisteinä, niin haluaa sitten välillä kerätä siitä muutamat muutkin unohtuneet koiran kakat. Ja sitten tietysti yksi tapa myös, miten sitten tämmöiset erilaiset taudit tai ihan vaan se koiran kakka itsessään voi levitä, on, että jos koira esimerkiksi astuu toisen koiran kakkojen päälle ja sitten se kantautuu sitä kautta sitten kotiin sisälle, niin se voi myös levittää tauteja ja eipä se nyt kauhean mukavaakaan ole joutuu pesemään toisen koiran kakkaa oman koiran tassusta. Kun lumet sulaa ja kevät tekee tuloa, niin sehän on ihanaa, mutta valitettavasti ne lumet sulaessaan tuo mukanaan aika paljon myös rapaa ja se voi näkyä sitten koirien turkeissa ja omassa eteisessä, että sieltä voi tulla aika paljon sitten katupölyä ja sitä hiekkaa ja kaikkea muuta likaa, niin siihen kannattaa taas varautua, että nyt pakkasten jälkeen niin pitää taas yleensä koiran tassut on hyvä vähän pyyhkästä tai pestä ja sitten jos on pitkä turkkinen koira, niin siellä voi olla sitten pieni suihkuttelu paikallaan oikeastaan joka kävelyn jälkeen. Ja jos tämä koiran jatkuva peseminen ja eteisen imuroiminen ja moppaaminen ei ole sitä mieluisinta hommaa, niin sitten hän voi harkita, että jos ostaa sitten koiralle jonkun tämmöisen kura-asun, joka sitten suojaa koiran turkkia siltä kaikelta lialta ulkona. Tämä on tämmöinen yksi pieni kevään haittapuoli valitettavasti.
Kevät on, niin siitä pölyaika alkaa. Ja niin kuin ihmiselläkin, joillain koirilla tulee myös allergiaoireita tässä siitä pölyaikana, varsinkin jos on jotain muita todettuja allergioita, että on jotain ruoka-aineallergiaa ja muuta. Koirillahan niitä ei tutkita ihan hirveästi, niitä allergian aiheuttajia, mutta jotkut voi huomata, että tulee joko pölystä tai sitten siitä pölystä semmoista aivastelua, tai sitten joillain koirilla tulee ihan kunnon iho-oireita tänä aikana. Että jos tämmöisiä alkaa tulemaan, niin on hyvä konsultoida sitten eläinlääkäriä varsinkin. Jos näitä oireita ei ole ollut aiemmin, niin sitten pystytään katsomaan sitä hoitosuunnitelmaa ja parantamaan koiran oloa sitten siinä vaiheessa. Ja yleensä, että jos on tämmöisiä niin kuin isompia juttuja, että on niin kuin koko kehon alueella on jotain ihottumaa oiretta tai on tosi kutiseva tai on jotain muuta tämmöistä, niin sitten suosittelen melkein suoraan, että menee dermatologian perehtyneen eläinlääkärin vastaanotolle, että pystyy sitten samalla tarkistamaan sen, että ei ole mistään muusta kyse, että se on niin kuin allergiasta, että koska ihoireet on monesti semmoisia, että niitä diagnosoidaan poissulkutekniikalla. Ja mä yleensä suosittelen sitä dermatologiaa, koska hänellä on yleensä sitten semmoinen viimeaikaisin tietämys näistä iho-oireista ja muista allergiaoireista. Ja sitten osaa yleensä aika hyvin näihin sitten puhtautua ja osaa tehdä hyvät hoitosuunnitelmat siihen tilanteeseen.
Mä oon huomannut, että katupöly, että siinä vaiheessa ei vielä, mutta sitten kun noi alkaa noi kadut olla kuivat ja hiekkoja ei ole vielä täysin pesty ja ihmiset ajaa noilla nastarenkaan, niin kyllä mä huomaan, että kyllä koirilla niin kuin ne rähmii enemmän silmät ja iteltäkin joutuu vähän useammin niin kuin naamaa.
Ja jos tosiaan on tämmöistä niin kuin silmän rähmimistä, että mikä ei ole epäilystä, että siinä olisi jotain niin kuin sairautta taustalla, niin ihan tämmöinen fysiologinen keittosuolajuus, että kastelee jonkun vanulapun sille ja pyyhkii sitten ulkonurkasta sisänurkkaan nämä rähmät. Et toki jos se rähmä alkaa olla semmoista kellertävää ja tosi voimakasta se eritys, tai että tulee jotain muuta oiretta, että koira siristelee silmää tai muuta, niin siinä vaiheessa suosittelee eläinlääkäriä. Mutta jos se on semmoista, että selkeästi huomaa, että se on niin kuin katupölystä johtuva, että käytännössä sitä eritettä tulee vain hieman enemmän, eikä koiralla ole mitään muita oireita, niin just se, että silmähuhteiden käyttö on ihan ok siinä vaiheessa. Ja tosiaan, että silmän kostutustippojahan koirilla voi myös käyttää, että jos on vähän herkkä silmistään, niin ihan tämmöisiä siis myös ihmisille tarkoitettu, esimerkiksi joku bepanttien ai tai joku tämmöinen, mitä ihmiset käyttää, niin niitähän voi käyttää myös koirilla sitten. Mutta tosiaan, että jos yhtään epäilyttää silmäoireet, niin sitten ensisijaisesti suosittelen aina olemaan yhteydessä eläinlääkäriin, koska silmäoireita voi aiheuttaa tosi monet asiat. Ja jos esimerkiksi joku haava jää huomaamatta sen takia, että tehdään kotihoitoa, niin sitten se tilanne voi mennä tosi pahaksi tosi nopeasti. Et kannattaa tosiaan seurata sitä koiraa, mutta just, että jos on koira ollut pidempään, huomaa, että joka kevät alkaa tulla vähän semmoista rähmimistä, sitten just tai silmähuhdetta tai pyyhkii vähän niitä silmiä useammin.
Kerrataanpa. Aurinko ja lisääntyvä valo ohjaa koirat omistajineen ulos. Keväthanget saattavat olla petolliset, eli hankikanto ei olekaan tasainen, vaan hanki pettää koiran alta. Yllättävä pettäminen saattaa aiheuttaa revähdyksiä, nyrjähdyksiä tai terävä hangen tai jään reuna haavojakin tassuihin. Sulaville heikoille jäille ei tule koiran kanssa mennä tai sinne koiraansa laskea, sillä jää voi murtua koirankin alta eikä koiraa pääse jäistä helposti pelastamaan. Jos koira tippuu jäihin, tulee paikalle kutsua apua eikä lähteä itsekin uppoamaan samaan syssyyn. Koirien jokavuotinen kiinnipitoaika alkaa 1. maaliskuuta ja kestää elokuun puolivälin yli. Kiinnipitoajan ideana on turvata luonnon eläinten pesintä, etteivät irti olevat koirat häiritsisi luonnon eläimiä poikasineen. Sulavien hankien alta löytyy niin keräämättömiä koirankakkoja kuin kaikkia muitakin yllätyksiä lasinsiruista lähtien. Koirat saattavat pistää poskensa herkuimmat saaliit, joka saattaa aiheuttaa vatsamyrskyn. Myöskin lätäköistä juominen saattaa aiheuttaa ripulia. Yleensä yllättävistä ja lyhyistä vatsataudeista selviää kotihoidolla. Pidempään jatkunut ripuli ja tai oksentelu, varsinkin joka äityy veriseksi asti, tulee hoitaa eläinlääkärillä. Kesämökkikauden alkaessa kannattaa ennen koirien vapaaksi laskemista käydä keräilemässä hiirenloukut, myrkyt ja raadot pois, etteivät ne päädy niin kutsutusti parempiin suihin ja mökkireissu muutu eläinlääkärireissuksi. Myöskin mökillä kannattaa kerrata koiran kanssa, kuinka kauas hajujen perässä saa lähteä ja milloin kääntyä kotipihaan takaisin. Punkit, käärmeet, ampiaiset ja muut öttiäiset heräilevät. Eli punkkimyrkyt hollille ja kallioisilla metsäretkillä tarkkana, jottei käärme pääse säikäyttämään. Jos kyy puree, koira tulee kantaa autolle ja viedä eläinlääkäriin. Kyytablettia ei tule antaa. Ja taas jos ampiainen tai vastaava ötö pääsee tuikkaamaan, kyytabletti saattaa auttaa turvatukseen. Vaikka keväisin ulkona onkin vielä viileää, autojen sisälämpötila nousee taas auringossa, eli koiraa ei tule jättää kuumenevaan autoon. Mutta älä myöskään lähde omin päin pelastamaan koiraa autosta, jos se istua töröttää autossa tyytyväisen näköisenä. Silloin autossa on luultavimmin ilmastointi päällä, ja koira voi hyvin. Mutta jos koira on selvästi lämpöhalvauksen partaalla, soita tällöin heti hätänumeroon ja pyydä toimintaohjeita. Koiran kanssa lenkkeily, varsinkin juokseminen ja pyöräily, on oivaa liikuntaa niin omistajalleen kuin koirallekin. Varmistathan kuitenkin, että koirasi terveydentila ja ikä on pitkille juoksulenkeille sopiva. Nimittäin yhteisillä juoksulenkeillä koira ei saa määrätä tahtia, ja tällaista liikkumista ihan jokainen koira ei kestä. Koirien kakat. Kerätään ne taajama-alueella pussukkaan ja roskiin. Nimittäin kakat levittävät pöpöjä. Bakteereja, tauteja ja loisia, jotka siirtyvät koirista toisiin koirien nuuskiessa toistensa jätöksiä. Lisäksi, jos koirasi on vasta ollut lääkekuurilla tai saanut loiskarkotteen, lääkejäämät päätyvät ulosteiden mukana luontoon. Estetään lääkkeiden luontoon pääseminen keräämällä kakat, kun ei ne ole kivoja kengän tai tassun pohjissakaan. Eihän. Ja taas, jakson lopuksi. Jos olisitte koiria, minkä rotuisia tai minkälaisia koiria olisitte? Riikka Tanhua ja Jade Ylitalo.
Mä luulen, että mä olisin Suomen Lapin koira, koska on vähän semmoista omaa itsenäisyyttä ja oman pään mukaan menoa, vaikka olisi ehkä opetettukin toisella tavalla, niin tulee vähän tehtyä aina tälleen omia päätöksiä sen suhteen, mitä pyydetään.
Mulla tuli niin kuin kaksi mieleen, jotka on aika toistensa ääripäitä, mutta molemmissa on vähän semmoista. Minua tavallaan mä haluaisin olla Siperian haski, joka asuisi jossain Lapissa ja saisi viettää siellä ihanissa talvimaisemissa kaiken elämänsä ja juosta pitkin tuntureita. Tai sitten mä voisin olla Chihu, joka saisi viettää suurimman osan päivästä vaan jonkun ihmisen sylissä.
Tämä oli Korvat pystyyn -podcastin kevätjakso, jossa tokikin keskityttiin kevään harmeihin enemmän kuin kaikkein ihanaan. Mutta kivaa ja hauskaa keksinemme jokainen koirinemme, kunhan pidämme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolta. Korvat pystyyn -podcast-sarjassa käsitellään koiran hankintaa, koiran omistamista ja sen kanssa liikkumista. elämää eri ikäkausina, eri harrastuksia sekä terveyttä, ruokintaa ja muuta koiriin liittyvää. Korvat pystyyn podcast on suunnattu ihan kaikille koiran omistajille ja koirista millään tavalla kiinnostuneille ihmisille. Jaksojen aiheita käsitellään asiantuntijoiden kanssa unohtamatta harrastajia. Jos toivoisit minun paneutuvan johonkin koira-aiheeseen, laita minulle viestiä sähköpostilla osoitteeseen koira-podcast@ylimaa.fi. Tämän jakson on mahdollistanut Agria Eläinvakuutus. Oi, kuinka ihanaa
lemmikin elämä on. Agria Eläinvakuutus. Lemmikit ovat ainutlaatuisia ja siksi jokainen niistä ansaitsee hyvän vakuutuksen.